επόμενη μέρα με το Αρκαλοχώρι επίκεντρο της ειδησιογραφίας, με πολλά και ποικίλα που έρχονται καθημερινά και ενίοτε παρέρχονται, θεύουν οι προβολείς και η επόμενη μέρα. Ενίοτε και εμείς ως πολίτες καταναλωτές ειδήσεων με πολλά γεγονότα και θέματα στην ατζέντα να τα παρακολουθήσουμε, προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε. Ένα νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή, είναι στη Βουλή και πρόκειται να ψηφιστεί, είναι προς ψήφιση την Πέμπτη και αφορά μια σειρά με πολύ σημαντικά κοινωνικά καυτά στην κυριολεξία θέματα. Η αρμοδία υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Προστασίας, η πρόνοια και η αλληλεγγύη, η κυρία Δόνα Μιχαηλίδου. Χαίρετε, κυρία Μιχαηλίδου.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Ένα νομοσχέδιο που έχει στην ατζέντα του πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Και κανείς προσπαθεί να κατανοήσει σε λίγες λέξεις τι σημαίνει καταρχήν ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα που έχουν αναπηρία, που έχουν δυσκολίες, που εν ολίγης είναι στο σπίτι και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Εντάξει, είναι ένα πάγιο αίτημα της αναπηρικής κοινότητας, η οποία τι ζητάει την πολιτεία. Λέει, πέραν από τα επιδόματα, πέραν από την άμεση οικονομική βοήθεια που δίνει η πολιτεία, και αν θέλετε, μπορεί να μην είναι και αρκετή για τους περισσότερους ανθρώπους με αναπηρία. Μπορούμε να έχουμε και υποστήριξη έτσι ώστε ένας άνθρωπος της δικής μας επιλογής που να μην ανήκει στο οικογενειακό μας περιβάλλον να μπορεί να μας φροντίζει και να βοηθά στην ανεξάρτητη διαβίωσή μας. Οπότε ερχόμαστε σε μια δύσκολη χρονιά και δύσκολη υγειονομικά και δύσκολη δημοσιονομικά και αξιοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αρχικά και μετά του ΕΣΠΑ και βγάζουμε τον προσωπικό βοηθό. Δηλαδή έναν άνθρωπο της επιλογής του ατόμου με αναπηρία, ο οποίος για αρκετές ώρες την μέρα θα μπορεί να βοηθάει το άτομο με αναπηρία σε ό,τι αυτό έχει ανάγκη. Το κράτος δεν θα υποδείξει ούτε ποιος θα είναι ο άνθρωπος αυτός, ούτε τι ακριβώς θα κάνει για το άτομο με αναπηρία. Θέλει το άτομο με αναπηρία βοήθεια στο να πάει στο σούπερ μάρκετ? Θέλει βοήθεια στο να πάει στη δουλειά του? Θέλει βοήθεια μέσα στο σπίτι στο να μαγειρέψει ή να χρησιμοποιήσει καλύτερα τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή? Ό,τι βοηθάει το άτομο στην ανεξάρτητη διαβίωση θα παρέχει ο προσωπικός αυτός βοηθός, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, έρχεται και ρυθμιστικά αν θέλετε, κάνει κάτι το οποίο σε πολλές οικογένειες με αναπηρία υπήρχε στην αφάνεια, υπήρχε στην μαύρη αγορά εργασίας, υπήρχε από την οικογένεια και δεν ήταν και κάτι με το οποίο το ίδιο το άτομο με αναπηρία ένιωθε την απόλυτη ασφάλεια ακριβώς επειδή υπήρχε σε αυτή την γκρίζα ζώνη.
Και προφανώς και κάποιοι γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, παιδιά και συγγενείς που γίνονται λάστιχο για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα, να εξυπηρετήσουν τους υπέργυρους γονείς που ενίοτε είναι κατάκητοι και πρέπει να μπει κανείς και να βγει στο σπίτι 10 φορές την ημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Οπότε εμείς βγάζουμε τον προσωπικό βοηθό ανεξαρτήτως αναπηρίας και θέλω να είμαι σαφή σε αυτό. Είναι μέσα οι κινητικές, οι νευροαναπτυξιακές, είναι ο αυτισμός, είναι οι βαριές ψυχιατρικές, έτσι. Ανεξαρτήτως αναπηρία, ξεκινάμε με ένα πιλωτικό με 42 εκατομμύρια και συνεχίζουμε από το 24 με 320 εκατομμύρια στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για να έχουμε την πανελλαδική επέκταση του πιλωτικού μας προγράμματος.
Και μια άλλη πτυχή του ίδιου νομοσχεδίου είναι αυτό που λέει παιδική προστασία και μέτρα εξάλειψης παιδικής κακοποίησης. Πόσα πράγματα μπορεί να πει κανείς από αυτή τη σκέπη? Καταρχήν ο ορισμός τι εστί κακοποίηση, κυρία Μιχαηλίδου.
Πολλά μπορεί να πει κανείς και είχα ίδια έκπληξη, ας πούμε, και νομίζω ότι και οι περισσότεροι ακροατές σας τα εκπλαγούν, αναγνωρίζοντας τα κενά που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, ερχόμαστε σε μια περίοδο που έπρεπε να διασφαλίσουμε την υγεία όλων των ευάλωτων, να μην γίνουμε Σουηδία, να μην γίνουμε Ισπανία, όπου οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία πέθαναν μέσα στις δομές λόγω COVID. Τα καταφέραμε εκεί, αλλά ταυτόχρονα βγάλαμε μπροστά και τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Με τις υγιεινές αναδοχές, με τους βροχονηπιακούς, τώρα με την παιδική κακοποίηση. Λέμε τι είναι η παιδική κακοποίηση, η οποία μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι συναισθηματική. Η παιδική κακοποίηση μπορεί να είναι η άμεση κακοποίηση, αλλά μπορεί να είναι και η παραμέληση. Μπορεί να είναι το ότι εκδίδει κάποιος ένα παιδί. Μπορεί να είναι παιδική κακοποίηση το ότι παραμελεί να του χορηγήσει την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Όλα αυτά μπορούν να είναι κακοποίηση. Και κάνουμε δύο πολύ σημαντικά βήματα. Και ειδικά το πρώτο νομίζω θα εκπλήξει πολύ τους ακροατές μας, το εξής, ότι σήμερα μπορεί κάποιος ο οποίος εργάζεται σε δομές παιδικής προστασίας, δηλαδή σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, σε κατασκηνώσεις, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που πάνε τα παιδιά μας μετά το δημοτικό, σε ορφανοτροφία, σε μονάδες προστασίας παιδιού δηλαδή.
Μπορούν
οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί ακριβώς να έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως παραδείγματος χάρη η παιδεραστία και να δουλεύουν με τα παιδιά μας. Οπότε τι λέμε, απαραίτητο προϋπόθεση για να δουλεύεις με παιδιά είναι να έχεις λευκό ποινικό μητρό για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα. Για την προσβολή αυτό που λέγεται νομικά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παιδεραστία παραδείγματος χάρη, αλλά και για εμπορία ανθρώπων, εμπορία ναρκωτικών, για ενδοοικογενειακή βία. Οποιοδήποτε έχει καταδικαστεί ή έχει έστω και ανοιχτή υπόθεση για αυτά, πρέπει να σταματήσει να δουλεύει με τα παιδιά στις δομές αυτές και όλοι όσοι προσλαμβάνονται από εδώ και στο εξής να έχουν λευκό ποινικό μητρώο για τα δικήματα αυτά. Το οποίο νομίζω είναι και εκ των όνων κάνες, ξέρετε.
Δεν αυτό είναι ελάχιστο κοινό. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μια κάλυψη και καιρών της νομοθεσίας από τη μία, κυρία Μιχαηλίδου. Απ' την άλλη, σκέπτεται κανείς ότι ενδεχομένως υπάρχουν και καταγγελίες συναφείς, οποίες έχουν προσυπολογιστεί.
Ακριβώς. Είναι αδιανόητο το κενό το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, τόσους αιώνες πλέον λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Οπότε έχουμε το κομμάτι της πρόληψης μέσω του λευκού ποινικού μητρώου για συγκεκριμένα δικήματα να μην μπορούν να εργάζονται με παιδιά. Και έχουμε και το μέτρο της αντιμετώπισης. Και τι κάνουμε εκεί, σε όλες αυτές τις δομές παιδικής προστασίας που προανέφερα, βρεφονιπιακούς, κατασκηνώσεις, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, μονάδες φροντίδας παιδιού, σε όλες αυτές τις δομές δημιουργείται ένα υπεύθυνος παιδικής προστασίας, ο οποίος είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος ήδη δουλεύει στις δομές αυτές, ο οποίος λαμβάνει εκπαίδευση, έτσι. Θα φτιάξουμε ένα κεντρικό πρωτόκολλο για να ξέρει πώς ακριβώς να καταγράφει τα περιστατικά. Και είναι το σημείο αναφοράς για τα παιδιά, τους συμμαθητές τους, τους γονείς τους, τους τρίτους που μπορεί να γνωρίζουν τυχόν περιστατικό. Και είναι αυτός υπεύθυνος να το καταγράψει, να το μεταβιβάσει στις αρμόδιες αρχές, δηλαδή στην εισαγγελία και την αστυνομία, και να το καταγράψει και κεντρικά σε ένα νέο μητρό που φτιάχνουμε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ήδη τρέχει την γραμμή της παιδικής προστασίας. Οπότε φτιάχνουμε μία θέση μέσα στις δομές αυτές, όπου το παιδί θα εμπιστεύεται την πληροφορία αυτή. Γιατί όπως σε όλες τις καταγγελίες, το πρόβλημα που έχουμε υπό καταγγελίες είναι ο φόβος. Γι' αυτό δεν έχουμε σωστή καταγραφή, γιατί όλοι όσοι έχουν υποστεί, αν θέλετε, τις κακοποιήσεις, φοβούνται να τις καταγγείλουν. Οπότε βάζουμε κάποιον εμπιστοσύνη στον παιδιό, ο οποίος θα είναι το άτομο αναφοράς τους, έτσι ώστε να μπορούν να συνομιλήσουν με αυτόν, να συζητήσουν τις περιπτώσεις αυτές και να μεταβιβάσουν αυτή την τόσο βαριά, αν θέλετε, πληροφορία.
Το οποίο ισχύει και για τις κλειστές δομές και ακόμα ενηλίκων αμαία, ηλικιωμένων χρονίων
ασπασκόντων
και για ευρύ φασμό, όχι μόνο για τα παιδιά.
Ακριβώς, δηλαδή το κάνουμε για τα παιδιά και το κάνουμε και στις δομές ηλικιωμένων και σε όλες τις δομές αμαία. Γιατί ξέρετε, είναι πολλές φορές και μας λυπεί εξοργιστικά πάρα πολύ το τι γίνεται σε δομές αμαία. Και μπορεί να μας έρθει κάποια καταγγελία η οποία παίρνει τη δικαστική και την εισαγγελική οδό, γιατί σε δομές αμαία μπορεί να έχει περιπτώσεις κακοποίησης. Οπότε οπωσδήποτε επεκτείνουμε το μέτρο αυτό και σε αυτές τις δομές, όπως και το μέτρο των προσλήψεων, έτσι, και σε αυτές τις δομές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πριν και μετά την καλύτερη δυνατή λειτουργία της πολιτείας ως προς το κομμάτι αυτό το πολύ δύσκολο της κακοποίησης. Παιδιών, ηλικιωμένων και αμαία.
Είναι οι δομές και κάπου 350 παιδιά σε 82 δομές σε όλη τη χώρα είναι υπό αυτές τις συνθήκες, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μιχαηλίδου. Αν αλλάξουμε σελίδα, υπάρχει το πρόγραμμα Κυψέλη. Προσπαθεί κανείς σε λίγες λέξεις και λίγα λεπτά να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων. Αλλά αυτό το Κυψέλη για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, η βασική ιδέα είναι τι μπορεί να πάρει το παιδάκι ουσιαστικά κατά την παραμονή του στο σταθμό.
Ακριβώς. Δηλαδή τι λέμε, ότι υπάρχουν πολλοί σταθμοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους, όμως δεν κάνουν όλοι οι σταθμοί τη δουλειά τους όπως θα ήθελε η πολιτεία στο κομμάτι των δεξιοτήτων του παιδιού. Θέλουμε ο γονέας να επιλέγει να αφήσει το παιδί του στο βρεφονιπιακό σταθμό πρωτίστως για να αυξήσει τις δεξιότητες του παιδιού και μετά για να εξυπηρετήσει τις εργασιακές του ανάγκες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε ο γονέας να εμπιστεύεται τον χώρο που αφήνει το παιδί ως προς το πώς αυξάνει και πολλαπλασιάζει τις δεξιότητες του. Οπότε για πρώτη φορά έχετε το κράτος και εκεί που ρυθμίζει, δυστυχώς, δηλαδή άλλη μια έκπληξη που είχα σε αυτή τη θέση, έτσι, το κράτος είναι υπεύθυνο για την παιδική προστασία, αλλά στους βρεφονηπιακούς ρυθμίζει μόνο το κτηριολογικό και τη στελέχωση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε πλαίσιο για το τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μπορεί να κάνουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, μπορεί να βλέπουν και βιντεάκια με την Peppa Pig ημέρα. Καταλάβατε, δεν υπάρχει η ελάχιστη προδιαγραφή για το τι κάνουν τα παιδιά. Και εμείς θέλουμε οι δεξιότητες να αναπτύσσονται με ισότητα. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες, είτε είναι σε μια φτωχή γειτονιά, είτε το εισόδημα των γονιών τους είναι χαμηλότερο, είτε είναι σε ένα χωριό το οποίο είναι αρκετά απομακρυσμένο. Θέλουμε να υπάρχει ένα ελάχιστο παροχής υπηρεσιών, το οποίο όμως θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο για όλα τα παιδιά. Ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει με κορυφαίους διεθνείς ακαδημαϊκούς, τον Κώστα Τομεγίου, ο οποίος είναι καθηγητής Έλληνας στο Yale, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και στην Επιτροπή Πιθαρίδη είναι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως προς το να το κάνουμε με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές, δίνοντας ισότητα στην ευκαιρία και πολύ σημαντικά, διασφαλίζοντας ότι κάνουμε πρώιμη ανίχνευση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών και διαταραχών την ηλικία που χρειάζεται, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 4. Οπότε θα βάλουμε και ειδικά τεστ μέσα σε όλους τους, ειδικά εργαλεία και τεστ μέσα σε όλους τους δρεφονηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε να μπορούν να ανιχνεύονται και μετά, άρα, να γίνεται η πρώιμη και η έγκαιρη παρέμβαση όπου χρειάζεται, έτσι ώστε το παιδί να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό γίνεται στο μέλλον.
Κύριε Μιχαλίδη, θερμά σε ευχαριστώ σε εσάς την παρουσία στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ, αλλά ξέρετε τι, είμαι αισιόδοξη, γιατί εγώ εποπτεύω έτσι όλες τις βάλωτες δομές. Έχουν όλες βάλει πλάτη στην πανδημία.